Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар ардақты радио тыңдаушыгайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Sunday Times басылымында қуғындағы генерал Әлінұр Мұсаев, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Лондонда 50 миллион фунтқа зәулім сарай сатып алғанын айтады. Мұнайдың бір баррелі 57 долларға дейін төмендеді. Қазақстан энергетика министрі мұнай шикізат өнімдерінің экспортына салынатын баж салығы төмендетілуі мүмкін дейді. АқШ-тың жаңа президенті Барак Обама дүйсенбі күні қазіргі президент Джордж Бушпен билік алмасу мәселелерін талқылайды. Сонымен қатар Қазақстан Женевада өтіп жатқан азаптауға қарсы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабамқожа таныстырады.
Қазақстан үкіметі таяу күндерде экономиканы тұрақтандыру бағдарламасын жария етпек. Бұл туралы премьер-министр Кәрім Мәсімов үкіметте өткен селекторлық кеңес барысында хабарлады. Қазір Қазақстанның сыртқы мемлекеттік қарыздары жалпы ішкі өнімнің 4% құрайды, дейді Мәсімов. Қырғызстан президенті Құрманбек Байкеев еліне қарашаның 20-сына дейін оралады. Бұл туралы бүгін президент әкімшілігінің басшысы Медет Садырқұлов хабарлады. Байкеев қазір Германиядағы ауруханада емделіп жатыр. Садырқұловтың айтуынша президент өзін жақсы сезінуде. Байкеев қазан айының аяғынан бері Германияда жүр. Өзбек журналисі әрі адам құқықтарын қорғайтын белсенді Умида Ниязова жұма күні Нью-Йоркте Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталды. Бұл сыйлық 32 жастағы Ниязоваға журналистика мен адам құқықтары мәселесіндегі батылдығы үшін берілді. Азат Еуропа, Азаттық радиосы мен тағы басқа ақпарат агенттіктеріне хабар беретін Умида Ниязова өткен жылдың қаңтар айында тұтқындалып, 4 айға жуық уақыт түрмеде болды. Бақылаушылардың көбі Ниязоваға тағылған айыптардың саяси астары бар деп, өзбек билігін құқық қорғаушыны азат етуге шақырған болатын. Ниязова қазір Германияда тұрып жатыр. Жаңадан сайланған АқШ президенті Барак Обама қаңтар айында өзінің міндетіне ресми кіріскенде шұғыл өзгерістер жасау үшін атқарушы билік орындарын пайдаланатын болады. Обаманың Ақ үйге келуіне дайындық жұмыстарын жасап жатқан Джон Подестаның айтуынша, Барак Обама өзгерістер үшін шынайы мандат әкеледі. Обама президент Джордж Буштың тірек клеткаларын зерттеуге енгізген тыйымын және мұнай өндірісіне қатысты саясатын өзгертуі мүмкін. Бұл туралы Подеста жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде айтты. АқШ 44-ші президенті болатын Барак Обама бүгін кешке Ақ үйде Бушпен кездеседі. Британия мен Швеция үкіметтері Еуропадағы мен Ресей арасындағы әріптестік келісіміне қатысты келіссөздер қайта басталуы тиіс деп мәлімдеді. Мәскеудің Грузияға басып кіруіне байланысты бұл келіссөздер 42 айында тоқтатылған болатын. Британия мен Швеция үкіметтерінің бірлескен мәлімдемесінде біз Ресеймен жұмыс істеуіміз керек және біз солай жасағымыз келеді делінген. Алайда Еуроодаққа мүше Польша мен Литва елдері Ресеймен арадағы келіссөздердің ертерек басталуына қарсы. Олардың айтуынша Ресей Еуроодақтың арағайындығымен жасалған Грузиямен арадағы атысты тоқтату жөніндегі келісімді толық орындамаған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АқШ коалициясы күштері 14 бүлікшіні өлтірді. Жексенбі күні Хост өлкесінде АқШ әскерилері бүлікшілердің көлігін тоқтатқан кезде олар атысты бастаған. Бұл туралы АқШ әскерилерінің баспасөз хатшысы хабарлады. Алайда Хост провинциясының әкімі Арсалла Джамалдың айтуынша әлгі 14 адам қарапайым құрылыс жұмысшылары болған. Сонымен қатар Херат өлкесінде орын алған жанкештілік шабуылдан Испанияның 2 сарбазы қаза тапқан. Ауғанстан президенті Хамид Карзай елдің көлік министрін қызметінен босатты. Президент баспасөз қызметінің хабарлауынша министр Хамидулла Кайери жұмысында немқұрайдылық танытып, күдікті әрекеттермен айналысқаны үшін қызметінен босатылған. Кайериге Сауд Арабиясына қажылыққа аттанатындарға қатысты өз міндетін дұрыстап орындамады деген айыптар тағылған. Бүгін Бағдатта орын алған 2 жарылыстан кемінде 28 адам қаза тауып, 40-тан астам адам жараланды. Хабарларға қарағанда жарылыстың екеуі де Атхами аймағында болған. Бірінші шабуыл жолаушы автобустың жанында орын алған, ал бірер сәттен кейін сол жерде жиналған адамдардың алдында бір жанкешті өзін өзі жарып жіберген. Ирак полициясының хабарлауынша бүгін Бакуба қаласындағы тексеру бекетінде бір жанкешті әйел өзін өзі жарып жіберіп, 4 адамды өлтірген. Бағдаттың солтүстігіндегі Диала өлкесінде болған бұл шабуылдан сондай-ақ 14 адам жарақат алған. АқШ күштерінің айтуынша Аль-Қаида бүлікшілері бұл аймақта белсенділік танытуда. Оңтүстік Осетия қауіпсіздік күштері бұл жүкшілі аймақтың шекарасынан тыс жерде орналасқан Грузияның Перевия ауылына кірген. Бұл жөнінде Грузия ресмилері Reuters ақпарат агенттігіне хабарлаған. Тамыз айындағы соғыстан кейін бұл ауыл Ресей күштерінің бақылауында қалып отыр. Қазан айында Мәскеу өз күштерін Оңтүстік Осетияның айналасындағы буферлік аймақтан шығарған болатын, бірақ Перевияда бір тексеру бекетін қалдырған еді. Буферлік аймақтағы Еуропа одағының бақылаушылары Ресей күштерінің орнына Оңтүстік Осетия сарбаздарының орналастырылуына орай алаңдаушылық білдіріп, барлық жақтарды арандатушылық әрекеттерінің алдын алуға шақырды. Қарашаның 12-сі күні Ресей мен Иран және Қатар елдері газ үштігін құру жөніндегі келіссөздердің екінші айналымын өткізеді. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Дохадағы жиналысқа осы үш елдің жоғары дәрежелі делегациялары қатыспақ. Әлемдегі ең ірі табиғи газ шығарушы елдер болып табылатын бұл үш мемлекеттің ресмилері алғашқы рет қазан айында кездескен болатын. Ресейдің ядролық сүңгуір қайығындағы апаттан 20 адам қаза тауып, 21 кісі жараланды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағат бағдарламасымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырамыз. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айтып өтейін. Sunday Times басылымында қуғындағы генерал Алнұр Мұсаев президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Лондонда 50 миллион фунтқа зәулім сарай сатып алғанын айтып отыр. Мұнайдың бір баррелі 57 долларға дейін төмендеді. Қазақстанның энергетика министрі мұнай шикізат өнімдерінің экспортына салынатын баж салығы төмендетілуі мүмкін деп отыр. Сонымен қатар ақштың жаңа президенті Барак Обама мен қазіргі президент Джордж Бушпен билік алмасу мәселелерін талқылайтын болады. Сонымен қатар дүйсенбі күні Еуроодақтың сыртқы істер министрлері Мәскеудің Грузиядағы әскери әрекеттеріне байланысты тоқтап қалған әріптестік келіссөздерін қайта бастау мәселесін талқылағаны жайлы өздеріңізге айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық, яғни тарқата отыратын болсақ, жексенбі күні Sunday Times басылымында Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Әлнұр Мұсаев Лондондағы Топрак зәулім сарайын президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сатып алғанын айтады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Әлнұр Мұсаев Sunday Times-ке берген сұхбатында Қазақстан президентінің жасырын түрде Лондонның Байлар тұратын ауданынан қымбат бағалы зәулім сарайды сатып алғанын мәлімдеп отыр. Бұл туралы Азаттық радиосының халықаралық баспасөзге шолуында айтылып отыр. Яғни Қазақстан басшысы 50 миллион фунт тұратын үйді жасырын иемденді деген тақырыптағы мақала британдық Sunday Times-тің 9 қараша жексенбі күнгі санында жарық көрді. Мақала авторы Дэниел Фого тұманды Альбиондағы ең қымбат үйлердің бірінің нақты қожайыны Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев екенін жазады. Бұл ақпаратты таратушы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Әлнұр Мұсаев болып отыр. Әлнұр Мұсаевтың Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевпен бірге адам ұрлау төңкерші самақшы болды деген айыптармен және басқа да көптеген қылмыстарына байланысты Қазақстан құқық қорғау органдарының халықаралық зеуінде екені белгілі. Олар елде сырттай ұзақ мерзімге, яғни 20 жылдан сотталған болатын. Соңғы кездері Әлнұр Мұсаев үздіксіз ел басшыларымен бірқатар саясаткерлерге қарсы олардың ісін әшкерлейтін ақпараттарын жариялап келеді. Sunday Times басылымының мақаласында Лондонның солтүстігіндегі Хамстед ауданындағы миллиардерлер көшесі деп аталатын атышулы Bishop's Avenue-дің бойында орналасқан Топарак атты зәулім үй туралы айтылады. Яғни бұл үйді жылжымайтын мүлік арқылы байыған магнат Хусейн Гандехари басқаратын компания 50 миллион фунт стерлингке сатып алған екен. Лондондық басылымға берген сұхбатында компанияның артында Назарбаев тұрғандығы айтылған. Топрак зәулім үйі Назарбаевтікі дейді Мұсаев онда. Оның айтуынша президент бұл іске қатыстылығын жасырғысы келеді. Яғни зәулім үйді 75 жастағы Қазақстанда туылған шешесі Хурия Пирамамен бірлесіп сатып алған Хусейн Гандехари бұл ақпаратты жоққа шығарады. Сөйте тұра ол президентпен және оның отбасымен қайырымдылық шараларының аясында таныс екендігін жасырмады. Біз Назарбаев отбасын жақсы білеміз, бірақ олармен ешқандай іскерлік байланысымыз жоқ деген 43 жастағы бұл Гандехари. Біз Назарбаев отбасын жақсы білеміз деген Гандехаридің отбасылары Британия мен шетелдерден сатып алған жылжымайтын мүліктері арқылы 1 миллиард фунт байлық жинаған дейді Бул Sunday Times басылымы. Бул басылымның жазуынша, мындай талғамсыз салынған вилла үшін төленген қомақты ақша мен оның сатып алушыларына жылжымайтын мүлік саласының адамдары таңғалып отыр. Мұсаевтың мәлімдемесі британдық жылжымайтын мүлік нарығына қаржының көбі бұрынғы кеңес одағынан келіп жатқандығы туралы мәселе көтереді. Яғни 2002 жылдан бері Гандихари отбасы сатып алған зәулім сарайлардың ішіндегі ең қымбаты Bishop's Avenue-дегі топырақ делінген басылым мәліметінде. Яғни Sunday Times-тағы сұхбатында Әлінұр Мұсаев бұл Назарбаевтың қаржыларын шетелде орналастыруының жалғасы болып табылады дегенді айтады. Яғни сонымен басылым сонымен бірге Хусейн Гандехари бизнесмен оның жеке басына қатысты біраз мәліметтерді де келтіріп отыр. Ол бұдан 5 жыл бұрын Канададағы Торонто университетінің магистратурасында оқыған және ақпараттық технология саласында жұмыс істеген екен. Sunday Times оның байлығының көзі туралы мәлімет бермегенімен жақында Ұлыбританияға ірі көлемде аударылған ақша операциясына қатысты күдікті саналғанында айта кетеді. Яғни Burger King жедел тамақтандыру және желісі Лондондық филиалының бұрынғы жұмысшысы Эхсан Миравзал Гандихаридің Британияға 1 миллион ақш долларын аудару үшін банктен есепшот ашуға өзіне ақша ұсынғандығын айтқан. Ал бірнеше жыл бұрын олар бірлесіп Leonard Ltd атты кішігірім компания ашқан екен. Сонымен осы компанияның есепшотына Ресейден Иранға металл жеткізу үшін деген желеумен ақша түсуі тиіс еді. Көрсеткен қызметі үшін бұл Миравзалға ақшаның 5% беруге келіскенімен уәде орындалған жоқ деп айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, яғни жексенбі күнгі Sunday Times басылымында Қазақстанның қуғында жүрген генералы, яғни бұрынғы ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Әлінұр Мұсаев, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Лондонда 50 миллион фунтқа зәулім сарайы бар, оны жасырын сатып алған деп отырғаны жайлы айтып өттік. Қымбатты ағайын, бұл мәліметпен тереңірек танысам десеңіз, Азаттықтың интернет парақшасына кіріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды одан әрі тарқата отырайық. Әлемдік нарықта мұнай бағасының әр баррелі $57 дейін төмендеді. Сөйтіп, былтырғы жылдың ақпан айындағы ең төмен көрсеткішке жетті деп хабарлайды әлемдік қор биржасындағы мамандар. Бұл Қазақстан экономикасы үшін қалай әсер етпек? Сонымен қатар, бұл арада Қазақстанның энергетика министрі мұнай шикізат өнімдерінің экспортына салынатын баж салығында айтарлықтай төмендетілуі мүмкін екендігін айтып отыр. Бұл жайында хабармен өздеріңізді Алматыға әріптесім Мақпал Мұқанғыз таныстырады.
Әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі өндірісі дамыған мемлекеттер үшін тиімді болса, шикізат экспорттаушы елдер үшін жағымсыз құбылыс. Ал егер ол экономикасы тармақталмаған Қазақстан сияқты мемлекет болса, онда бұл мемлекет үшін қауіпті құбылыс болуы ғажап емес деп атап көрсетеді кейбір мамандар. Үкімет 2008-2009 жылдарға арналған республикалық бюджетті есептеу кезінде мұнайдың әлемдік бағасын шамамен барреліне $60 деп алған болатын. Ал енді қара алтынның құны одан да төмендеп отыр. Халықаралық нарықта мұнай мен металл бағасының төмендеу салдарынан республикадағы экспорттық түсім мен бюджеттің кірісі азаяды дейді Орталық Азия стратегиялық зерттеулер институтының маманы Бахтияр Бақасұлы.
Падение $60 за баррель приводит.
Мұнай бағасының $60 төмендеп кеткені республикалық бюджеттің жетіспеушілігін тудырады. Сәйкесінше әлеуметтік жәрдемақы мөлшері де азаяды. Экономиканы дамыту үшін қаржы аз бөлінетін болады. Мұның әсерінен Қазақстан экономикасында баяулау үрдісі байқалады. Оның салдары біздің болжамымызша биылғы жылы және 2009 жылы білінетін болады. Болжам бойынша биыл жалпы ішкі өнімнің жылдық көрсеткіші 5% ғана болуы ғажап емес. Сондай-ақ сұхбаттасымыз мұның елдегі өзге салаларға әсері бар екенін айтып отыр.
Государство, как государство, страна должна внешних кредитов не очень много.
Мемлекеттің сыртқы қарызы көп емес. Есесіне елдегі корпоративті борышкерлер мен банктердің қарызы өте көп. Оның мөлшері жалпы ішкі өнімнің көрсеткішіне жетіп қалды. Оның жартысы банктердікі. Банктер жақын уақытта $12 миллиард төлеулері қажет. Экономиканың қарқыны төмендеген жағдайда оны төлеу қиынға соқпақ. Дейді Бақтияр Бақасұлы. Ал экономист Қанат Перентаевтың сөзіне сенсек, Қазақстандағы жағдай соншалықты да қиын емес.
У нас практически все доходы от нефти.
Бізде мұнайдан түсетін кірістердің барлығы ұлттық қорға құйылады. Мемлекеттің бюджеті одан ешқандай кіріс көрмейді. Бұл орайда аталған құбылыстың ел бюджетіне қатты әсер етеді деп ойламаймын. Әлемдік экономика тарихында қаралтын құнының құлдырауға ұшыраған кезіне мысалдар жетіп артылады. Мәселен, 1973 жылғы энергетикалық дағдарысқа дейін қаралтынның құны барреліне 2-3 доллардан аспапты. Десек те, мамандардың басым бөлігі мұны уақытша құбылыс деп бағалайды. Себебі табиғи шикізат қоры азайған сайын оның бағасы да арта түспек екен. Ал әзірше әлемдік нарықта мұнай бағасының құлдырауына байланысты ОПЕК-ке мүше елдер 2008 жылдың 1 қарашасынан бастап экспорттайтын мұнай көлемін 5%-ға кемітті. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен әлемдік нарықта мұнай бағасының әр баррелі 57 долларға дейін төмендеп отыр. Жалпы бұл Қазақстан экономикасына қалай әсер етеді деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Бұл арада Қазақстанның энергетика министрі Сауат Мыңбаев мұнай шикізат өнімдерінің экспортына салынатын баж салығы төмендетілуі мүмкін екендігін айтып отыр. Яғни осыған дейін 210 тоннасына 210 доллар болған бұл баж салығын 139 долларға дейін төмендетуді қарастырып отыр екен. Жалпы бүгінгі таңда Қазақстан өзінің мұнайын жалпы бір барреліне 69-68 долларға ғана сатып келеді. Өздеріңізге белгілі, Қазақстан мұнай қоры бойынша әлемдегі мұнай қоры ең үлкен елдердің бірі, оның ішінде Каспий теңізі маңындағы мұнай қоры баста назарда екені белгілі. Соның ішінде Қазақстанның мұнай қорының 25%-ын Қытайдың ұлттық компаниясы өз үлесінде ұстап отыр екен. Сондай-ақ осы дүйсенбі күні мәлім болғандай, теміржол тарифтерінің заңсыз көтерілуі салдарынан халықтың қалтасы 58 миллион теңгеге қағылды деп осы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы міндетін атқарушы Байдалы Дәрімбетов журналистерге баспасөз мәслихатын өткізіп осындай мәліметті айтып отыр. Яғни оның айтуынша, тарифтік саясат өте өрескелі бұзылып келген, яғни жол бойында жолаушылар тасымалымен айналысатын жекеменшік бірқатар компаниялардың тарифтерді көтеруге еш құқығы болмаса да, осы компаниялардың қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін кейбір қызметкерлері жұмыстан босатылған. Жалпы қазақстандық тұрғындар жол қатынасы, теміржол тарифтерінің өте бағасы қымбат, билеттерінің қымбат екендігін айтып келген болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Қазақстан үкіметінің басшысы Кәрім Мәсімов осы қарашаның 25-інде Қазақстанның экономикасын тұрақтандыру, яғни дағдарыстан шығу бағдарламасы жарияланатындығын айтып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын ұсынады. Германияда емделіп жатқан Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев еліне қарашаның 20-сына дейін оралады. Өзбек құқық қорғаушысы Умида Ниязова Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталды. Барак Обама қаңтар айында өзінің міндетіне ресми кіріскенде шұғыл өзгерістер жасау үшін атқарушы билік орындарын пайдаланатын болады. Еуроодақ пен Ресей арасындағы әріптестік келісіміне қатысты келіссөздер қайта басталуы мүмкін. АҚШ коалициясы күштері 14 бүлікшіні өлтірді, сонымен қатар Бағдатта орын алған екі жарылыстан кемінде 28 адам қаза тапты. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Яғни АҚШ-тың жаңа президенті Барак Обама мен қазіргі президент Джордж Буш билік алмасу мәселелерін талқылайды. Сонымен қатар АҚШ-тың жаңа президенті Барак Обаманың алдында тұрған мәселелер қалай шешілуі мүмкін дегенге сарапшылар пікір айтады. Және де Қазақстан Женевада өтіп жатқан азаптауға қарсы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірмен ағайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен АҚШ-тың жаңадан сайланған президенті Барак Обама президент Джордж Бушпен қарашаның 10-ында кездесіп, қызметіне Обама кіріскен кезде Буштың қазіргі әкімшілігінің саясатын белгілейтін, ол қол қойған кейбір бұйрықтардың күшін жоймақшы. Енді бұл жайында хабарды әріптесім Нұрлытай Үркімбай студия сұхбатында өздеріңізге айтып береді. Рахмет, Күлей. Барак Обаманың Америка Құрама Штаттары президенті ретінде сайланғанына бір апта өтпей жатып, президент Джордж Буш онымен Ақ үйде ресми түрде кездеспекші. Мұның өзі билікті тапсыру үдерісінің басталғанын аңғартады. Сен бүгінгі апталық радио жолдауында Буш мырза,
When I called President-elect Obama to congratulate him on his historic victory,
жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обаманы тарихи жеңісімен құттықтаған кезімде, оның Ақ үйге келу үдерісінде менің толық әріптестігіме арқа сүйей алатындығын айтқан болатынмын. Бұл үдеріс менің президенттік уақытымдағы ең басты мақсатым екеніне сендірдім. Біздің еліміз экономикалық қиындықтармен бетпе-бет келіп отыр. Мұның өзі жаңа президенттің өз жұмысына іркіліссіз кірісуін талап етеді. Сондай-ақ бұл 40 жылдан бергі соғыс мезгіліне тап келіп отырған алғашқы президенттік қызмет алмасу болып отыр. Бізге шабуылдағысы келетін экстремистермен күрес жүргізудеміз. Осындай ауыс-түйіс кезеңді олар Америка халқына қарсы пайдалануға тырысуда деген еді Буш мырза. Барак Обама болса сенбідегі радио жолдауында,
Well, we must recognize that we only have one president at a time.
Қазіргі кезде бізде бір ғана президенттің бар екендігі және президент Буштың біздің үкіметіміздің басшысы екендігі айқын. Біз өз қызметімізді қаңтардың 20-сында бастап кететіндігімізді айтқым келеді. Себебі уақытты жоғалтпауға міндеттіміз деген болатын Обама мырза. Дүйсенбідегі Обама мен Буш мырзалардың Ақ үйдегі кездесуі кезінде Буш және Обама ханымдар да бір-бірімен кездесетін болады. Олардың арасындағы аталған кездесу аса шынайы да әріптестік жағдайда өтпекші. Алайда қос партия арасындағы саяси өзгешеліктер осы жүздесумен бірге азаяды немесе жойылып кетеді дегенді білдірмесе керек. Обаманың Ақ үйге келуіне дайындық жұмыстарын үйлестіріп отырған топтың жетекшісі Джон Подестаның айтуынша, Барак Обама Буш әкімшілігі саясатын белгілейтін кейбір бұйрықтардың күшін жоймақшы. Обама сондай-ақ президент Джордж Буштың тірек клеткаларын зерттеу үшін қаржы бөлуге енгізген тыйымын алып тастауы мүмкін. Буш әкімшілігінің бұл тыйымды салу себебі тірек клеткалары адам эмбрионынан алынады. Сондықтан эмбриондарды ғылыми зерттеу мақсатына пайдалану этикаға жатпайды деп айтысушылармен Буш әкімшілігі келіскен еді. Келесі зерттеушілердің пікірінше, ол тірек клеткаларының сырқаттарды емдеудегі пайдасы зор болғандықтан ел үкіметі мұндай істі қаржыландыруы тиіс. Обама болса, аталған тірек клеткаларының адамдарды алжу ауруынан емдеу мүмкіндіктерін зерттеуді қолдап отыр. Обама сондай-ақ Буштың мұнай өндірісіне қатысты бұйрықтарын өзгертуі мүмкін. Бұл туралы Подеста жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде айтты. Буш мырза арнайы қорғалатын табиғат аймақтарынан да мұнай бұрғылауды қолдаған болатын. Ал Обама болса, бұл істе табиғат қорғаушыларды қолдап отыр. Президенттің саясатын белгілейтін бұйрықтар көптеген елдерде президент жарлығына пара-пар. Әдетте ақш президенттері ол бұйрықтарды үкімет департаменттерінің жұмыстарын үйлестіріп отыратын құрал ретінде пайдаланып келеді. Сондай-ақ аталған бұйрық заң шығарушылардың қабылдаған заң жобаларын түсіндіру үшін де қолданылатын еді. Ақ үйдің саяси бағытын белгілейтін ол бұйрықтар президенттің құзырын кеңейтіп жібереме деп қауіптенушілерде болғанда, Обама мырза өз билігі барысында осы бұйрықтардың күшін жоятынын аңғартты. Рахмет, Нұрлытай, сізге. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Барак Обама ақш президенті ретінде сайланғанына бір апта өтпей жатып, президент Джордж Бушпен онымен Ақ үйде дүйсенбі күні ресми түрде кездеспекші, яғни Обама президент Джордж Буштың қарашаның осы 10-ында кездесіп, қызметіне кіріспес бұрын Буштың қазіргі әкімшілігінің саясатын белгілейтін ол қол қойған кейбір бұйрықтардың күшін жоймақшы. Жалпы Обаманың Ақ үйге келуіне дайындық жұмыстарын үйлестіріп отырған топтың жетекшісі Джон Подестаның сөзіне қарағанда, Барак Обама Буш әкімшілігі саясатын белгілейтін кейбір бұйрықтардың күшін жоюды қарастырып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары осы Барак Обама тақырыбында қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
11 аптадан аз уақыттан соң, яғни 20 қаңтарда Барак Обама Құрама Штаттардың президенті болып ант қабылдайды. Оның алдында елдің ішіндегі және сыртқы саясаттағы күрделенген өте үлкен мәселелер тұр. Оның қатарында айтар болсақ, күшейе түскен экономикалық дағдарыс, Ирак пен Ауғанстандағы соғыстар бар. Сонымен Азаттық радиосының Вашингтондағы тілшісі Эндрю Тули осы жайттарға байланысты екі бақылаушымен сұхбат жүргізген еді. Олардың пікірімен енді өздеріңізді таныстырып өтейін. Көптеген сарапшылар Обама елдегі дағдарысты реттеу үшін тезірек әрекет ету керек деп отыр. Кейбір бақылаушылар тіпті Обама қазір қаржы мәселесі бойынша хатшысын анықтап, онымен шұғыл жұмыс жүргізуі керек дегенді айтады. Ал бұл арада американдық екі ардагер саясаткер Барак Обама қатты асықпау керек дегенді алға тартып отыр. Оның бірі 20-шы ғасырдағы Америка маманы, тарихшы, Вашингтондағы Джордж Вашингтон университетінің профессоры Лео Рибуфо, ең бірінші Обамаға асықпай, дұрыс адам таңдауға уақыт бөлгені абзал дейді. Және ол, Обаманың бағдарламасымен елдегі жолдармен көпірлерді жөндеп көтеретін жұмыс орнын ашу бастамасымен президенттігін бастамауы керек деген кеңес берді.
While this obviously looks like it's worse than the standard.
Бұл дағдарыс бәлкім бұрынғы екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі құлдыраудан қиын көрінгенмен, біз бірақ әлі білмейміз бұл қаншалықты жаман болатынын. Экономика алдағы 2 жылда қайта көтерілуі мүмкін ғой. Сондықтан бұл жерде ірі жобаларды бастауға конгрессте үлкен қарсылықтар болуы мүмкін, солай болуы да дұрыс шығар. Мұнда айтайын дегенім, инфрақұрылымдарды салуға шығындану ұтымды ой бола қоймас дейді бұл белгілі тарихшы Рибуфа. Яғни тағы бір бақылаушы Вашингтондағы саяси зерттеу орталығының директоры Патрик Башам бұл Лео Рибуфаның ол айтқандарын мен келіседі, қолдайтындығын білдіріп отыр. Башам да азаттық айтқанында Құрама Штаттарда өз орындағы өтпелі процестер ұзақ болды. Дәл қазіргі экономикалық қиындықтарға байланысты шұғыл әрекет бастаудың қажеті жоқ, одан аспан жерге құламайды дегенді айтады ол.
I think that the concern over Obama being both
Менің пікірімше, Обаманы тезірек президент болуға дайындап, онда оның көзқарасын орнықтыруға асықтырулар болуда. Ол мүмкіндік, ол және болады. Жүйені кесіп, пішіп, бұзып жарып, қайтадан біріктіру, қорқудан немесе қатты алаңдаудан болады. Менің ойымша, шамадан тыс реакцияға берілу өкінішке әкелу ықтимал. Өйткені одан кейін ол әрбір өтпелі кезеңнің үлгісіне әкеледі, дейді бұл Башам. Оның айтуынша, Барак Обамаға кез келген сәтте өзінің уақытысын босқа кетіріп жатпағанын көрсететін ұстамды бағдарлама қажет. Осыған дейін ол сайланған президент федералды шығындарды бақылап отыруы керек деген, сондықтан ол қаржы жобаларын қарастырып отырса, ол өзіне де, оның демократия партиясындағы мүшелеріне де ол маңызды болады, дейді бұл сарапшы. Обама Құрама Штаттардың 44-ші президенті ретінде 20-ші қаңтарда осы президенттік орынға жайғаспақшы. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен ақштың жаңа президенті Барак Обаманың алдында тұрған мәселелер қалай шешілуі мүмкін дегенге сарапшылар түрлі пікір айтып отыр. Сонымен ақштың жаңа президенті Барак Обама дүйсенбі күні қазіргі президент Джордж Бушпен осы билік алмасу мәселелерін талқылауды бастамақшы, және де осы Буш әкімшілігіндегі кейбір бұйрықтардың күшін жоюды қарастырып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Я қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер, және өз пікірлеріңізді білдіріп, Азаттыққа өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Қымбатты ағайын, сонымен қатар біздің хабарларымызға үн қосам десеңіз, біздің Алматыдағы бюромызға хабарласуларыңызға болады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Азаттықтың әуеге шыққан хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Ал кешкі бағдарламамызды сағат кешкі 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдап табуларыңызға болады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әуе толқындарынан да жоғалтып алмай тыңдап жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға бірер секундтардан кейін соңғы жаңалықтар ұсынылады. Оның алдында назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Яғни Қазақстан Женевада өтіп жатқан азаптауға қарсы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп жатыр. Сонымен қатар дүйсенбі күні Еуроодақтың сыртқы істер министрлері Брюссельде кездесіп, қыркүйек айында Мәскеудің Грузиядағы әскери әрекетіне байланысты тоқтап қалған әріптестік келіссөздерін қайта бастау мәселесін талқылағаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған қазақстандық Долқын Керімбакиев елге оралғаны жайлы, ал оны іздеп шыққан анасы хабарсыз кеткені жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа таныстырады. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Қарашаның 13 мен 14 аралығында Қазақстан Ресей үкіметаралық ынтымақтастық комиссиясының Байқоңыр жөніндегі бөлімі Астанада 11-ші жиынын өткізеді. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ержан Ашықбаевтың айтуынша, екі жақ Қазақстанның Байқоңыр ғарыш орталығын тиімді пайдаланудағы ынтымақтастық мәселесін талқылайды. Бұл туралы Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Ресей Байқоңыр ғарыш орталығын 1994 жылдан бері жалдап келеді. Қазақстан үкіметі таяу күндерде экономиканы тұрақтандыру бағдарламасын жария етпек. Бұл туралы премьер-министр Кәрім Мәсімов бүгін үкіметте өткен селекторлық кеңес барысында хабарлады. Қазір Қазақстанның сыртқы мемлекеттік қарыздары жалпы ішкі өнімнің 4% құрайды, дейді Мәсімов. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев еліне қарашаның 20-сына дейін оралады. Бұл туралы бүгін президент әкімшілігінің басшысы Медет Садырқұлов хабарлады. Бакиев қазір Германиядағы ауруханада емделіп жатыр. Садырқұловтың айтуынша, президент өзін жақсы сезінуде. Бакиев қазан айының аяғынан бері Германияда жүр. Өзбек журналисі әрі адам құқықтарын қорғаушы белсендісі Умида Ниязова жұма күні Нью-Йоркте Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталды. Бұл сыйлық 32 жастағы Ниязоваға журналистика мен адам құқықтары мәселесіндегі батылдығы үшін берілді. Азат Еуропа Азаттығы радиосы мен тағы басқа ақпарат агенттіктеріне хабар беретін Умида Ниязова өткен жылдың қаңтар айында тұтқындалып, 4 айға жуық уақыт түрмеде болды. Бақылаушылардың көбі Ниязоваға тағылған айыптардың саяси астары бар деп, өзбек билігін құқық қорғаушыны азат етуге шақырған болатын. Ниязова қазір Германияда тұрып жатыр. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама қаңтар айында өзінің міндетіне ресми кіріскенде шұғыл өзгерістер жасау үшін атқарушы билік орындарын пайдаланатын болады. Обаманың ақ үйге келуіне дайындық жұмыстарын жасап жатқан Джон Подестаның айтуынша, Барак Обама өзгерістер үшін шынайы мандат әкеледі. Обама президент Джордж Буштың тірек клеткаларын зерттеуге енгізген тыйымын және мұнай өндірісіне қатысты саясатын өзгертуі мүмкін. Бұл туралы Подеста жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде айтты. ақштың 44-ші президенті болатын Барак Обама бүгін кешке Ақ үйде Бушпен кездеседі. Британия мен Швеция үкіметтері Еуропа одағы мен Ресей арасындағы әріптестік келісіміне қатысты келіссөздер қайта басталуы тиіс деп мәлімдеді. Мәскеудің Грузияға басып кіруіне байланысты бұл келіссөздер 42 айында тоқтатылған болатын. Британия мен Швеция үкіметтерінің бірлескен мәлімдемесінде біз Ресеймен жұмыс істеуіміз керек және біз солай жасағымыз келеді делінген. Алайда Еуроодаққа мүше Польша мен Литва елдері Ресеймен арадағы келіссөздердің ертерек басталуына қарсы. Олардың айтуынша, Ресей Еуроодақтың арағайындығымен жасалған Грузия мен арадағы атысты тоқтату жөніндегі келісімді толық орындамаған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
ақш коалиция күштері 14 бүлікшіні өлтірді. Жексенбі күні Хост өлкесінде ақш әскерилері бүлікшілердің көлігін тоқтатқан кезде олар атысты бастаған. Бұл туралы ақш әскерилерінің баспасөз хатшысы хабарлады. Алайда Ауғанстанның Хост провинциясының әкімі Арсала Джамалдың айтуынша, әлгі 14 адам қарапайым құрылыс жұмысшылары болған. Сонымен қатар Херат өлкесінде орын алған жарылыстан Испанияның 2 сарбазы қаза тапқан. Ауғанстан президенті Хамид Карзай елдің көлік министрінің қызметінен босатты. Президент баспасөз қызметінің хабарлауынша, министр Хамидулла Хайери жұмысында немқұрайдылық танытып, күдікті іс-әрекеттермен айналысқаны үшін қызметінен босатылған. Хайериге Сауд Арабиясына қажылыққа аттанатындарға қатысты өз міндетін дұрыстап орындамады деген айыптар тағылған. Ресейдің ядролық сүңгуір қайығындағы апаттан 20 адам қаза тауып, 21 кісі жараланды. Ресмилердің айтуынша, су асты қайығында өрт сөндіру жүйесі іске қосылып, фреон шашылған, сөйтіп ішіндегі адамдар тұншығып қаза болған. Әскери теңіз күштерінің баспасөз хатшысы Игорь Дегалының мәлімдеуінше, ядролық реакторға зақым келмеген және ешқандай радиация шықпаған. Сүңгуір қайық кеше Тынық мұхитындағы сынақ кезінде апатқа ұшырады. Оның ішінде 208 адам болды. Оңтүстік Осетия қауіпсіздік күштері бұл жікшіл аймақтың шекарасынан тыс жерде орналасқан Грузияның Перевия ауылына кірген. Бұл жөнінде Грузия ресмилері Reuters ақпарат агенттігіне хабарлады. Тамыз айындағы соғыстан кейін бұл ауыл Ресей күштерінің бақылауында қалып отыр. Қазан айында Мәскеу өз күштерін Оңтүстік Осетияның айналасындағы буферлік аймақтан шығарған болатын, бірақ Перевиде бір тексеру бекетін қалдырған еді. Буферлік аймақтағы Еуропа одағының бақылаушылары Ресей күштерінің орнына Оңтүстік Осетия сарбаздарының орналастырылуына орай алаңдаушылық білдіріп, барлық жақтарда арандатушылық әрекеттерінің алдын алуға шақырды. Қарашаның 12-сі күні Ресей мен Иран және Қатар елдері газ үштігін құру жөніндегі келіссөздердің екінші айналымын өткізеді. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Дохадағы жиналысқа осы үш елдің жоғары дәрежелері делегациялары қатыспақ. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей, оларды сіздерге айта отырайын. Яғни Қазақстан Женевада өтіп жатқан Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы халықаралық комитетінің алдында есеп беріп жатыр. Сонымен қатар Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған қазақстандық Долқын Керімбакеев елге оралған жайлы айтамыз. Және пікір мінберінде Ахмет есімді азамат Қазақстан қоғамындағы парақорлықпен күрес туралы ойын айтады. Сонымен қатар Еуроодақтың сыртқы істер министрлері дүйсенбі күні Мәскеудің Грузиядағы әскери әрекеттеріне байланысты тоқтап қалған әріптестік келіссөздерін қайта қарау мәселесін талқылағаны жайлы айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевадағы штаб пәтерінде азаптауға қарсы халықаралық ұйымның жиыны өтіп жатыр. Онда бірқатар елдер бұл ұйымның алдында елдеріндегі осы азаптауға қарсы шараларға байланысты есеп беріп жатыр. Сонымен қатар Қазақстанда бұл комитеттің алдында есеп берді. Қымбатты ағайын, енді бұл жайында хабарымызды тыңдаңыздар. Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевада орналасқан азаптауға қарсы халықаралық комитеті Қазақстандағы жағдайды талқылап жатыр. Қазақстандағы заңның сақталуы мен адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюроның басшысы Евгений Жовтис елдегі түрмелерден түсетін азаптау жайындағы ақпараттарды анықтап тергеп тексеру мүмкін емес екендігін айтады. Оның сөзіне қарағанда, қамау мекемелеріндегі азаптау жағдайларын нәтижелі тергеп, айыптыларды жазалайтын тәуелсіз тексеретін жалпы жүйе жолға қойылмаған. Осыған дейін Азаттықтан Атырау облысының қамау мекемесінде көп берген жапин деген азамат түрмедегі азаптауларға қарсылық ретінде өзінің дене мүшесін зақымдағаны туралы айтылған болатын. Түрмедегі азаптауға қарсылық танытқан 30 жасар көп болсын жапиннің туыстарының айтуынша, ол қазір Атырау қаласындағы тергеу изоляторының медициналық бөлімінде ауыр жағдайда жатыр. Сотталған жапин туыстарына өлім алдында хаты мен өзінің денесіндегі ауыр жарақаттарды телефон видеосына түсіргенін тапсырып, оны Атырау облысының прокуратурасына құқық қорғаушылар мен журналистерге беруді сұраған. Ол видеода көп болсын жапеннің аузы тігіліп, кеудесінде пышақпен «Менің өліміме Хабибуллинді айыптауларыңызды өтінем» деп жазылған. Және де бүкіл денесіндегі ауыр жарақаттарды көрсеткен. Онда жапен өзін УГ-157-9 абақтысының басшысы Самат Хабибуллиннің тапсырмасымен түзеу мекемесінің қызметкерлері ұрып соққанын айтып, азаптан құтқаруды сұраған. Женевадағы жиынға қатысып жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтис өздерінде ол телефонға жазылған видео жазба бар екенін, ол бойынша тергеу жүріп жатқандығын айтты.
Абсолютно точно у нас эта видеозапись есть. Эта видеозапись сделана на мобильный телефон.
Тағы да оған тәуелсіз тергеу жүргізуі керектігі айтып, бірақ оған мүмкіндік жоқ екенін Евгений Шовтес айтып отыр. Сонымен Женевада өтіп жатқан Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы халықаралық комитетінің отырысында Қазақстан конвенция шарттарының орындалуы барысы бойынша есеп беріп жатыр. Оған бақылаушы ретінде қатысып отырған Евгений Шовтестің атап көрсетуінше,
Қазақстан бірінші рет 2001 жылы есеп берген кезде комитет оларға 16 бірдей ұсыныс берген. Үкіметтік емес ұйымдардың бағалауынша соңғы жылдар оның үшеуі осы жылы тек екеуі орындалған. Сөйтіп соңғы 7 жылда конвенцияны орындау жөніндегі комитеттің тек 5 ұсынысы ғана орындалған дейді Евгений Жовтес. Бұл жиынға қатысушы адам құқықтары жөніндегі қазақстандық бюроның жетекшісі Евгений Жовтестің сөзіне қарағанда, Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитетінің өкілдерімен кездесуде оның тобы соңғы бір жарым жылда азаптау жағдайлары болды деген 400-дей шағымды қарағанын айтты. Оның 150 шақтысын Қазақстанның мемлекеттік органдарына жіберген, тек біреуі бойынша ғана тергеу жүргізіліп, қылмыстық іс қозғалған екен. Аталмыш конференция штаб-пәтер Женевада орналасқан Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтар кеңсесінде өтіп жатыр. Оған қатысушы Қазақстан делегациясының құрамында бірнеше үкіметтік емес ұйымдар мен Қазақстанның әділет вице-министрі Дулат Құсдәулетов бастаған ресмилер де бар. Онда үкіметтік емес ұйымдар Қазақстандағы азаптау жағдайларына байланысты баламалы баяндама дайындаған. Қымбатты ағайын, айта кетейік, Қазақстан бұл Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы конвенциясын 1998 жылы бекіткен болатын. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Айта кетейік, бұл Евгений Жовтес және Петр Залмаевтармен өткізген сұхбатты Азаттықтың интернет парақшасындағы хабарымыздан табатын боласыздар. Біздің Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радиотың даушағайын Азаттық радиосының хабарларын қалқаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Дүйсенбі күні Еуроодақтың сыртқы істер министрлері Брюссельде кездесіп, қыркүйек айында Мәскеудің Грузиядағы әскери әрекеттеріне байланысты тоқтап қалған әріптестік келіссөздерін қайта бастау мәселесін талқылады. Еуроодақ төрағалығын алып отырған Франция осы аптада Ницца қаласында өтетін Еуроодақ пен Ресей саммиті алдында бұл мәселені реттеуге тырысып, Мәскеу келіссөздерді қайта бастау үшін барлық міндеттемелерге жауап берді деп отыр. Алайда Еуроодаққа мүше Польша мен Литва елдері Ресеймен арадағы келіссөздердің ертерек басталуына қарсылық танытуда. Ал олардың айтуынша, Ресей Еуроодақтың арағайындығымен жасалған Грузия мен арадағы атысты тоқтату жөніндегі келісімді толық орындамады. Ал бұл арада Британия мен Швеция үкіметтері Еуроодағы мен Ресей арасындағы әріптестік келісіміне қатысты келіссөздер қайта басталуы тиіс деп мәлімдеді. Британия мен Швеция үкіметтерінің бірлескен мәлімдемесінде біз Ресеймен жұмыс істеуіміз керек және біз солай жасағымыз келеді делінген. Сөйтіп Брюссельде өткен бұл Еуроодақтың сыртқы істер министрлерінің бұл Ресеймен кең көлемді әріптестік келіссөздерін қайта бастау мәселесі қаралған жиында одақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Солана былай деді.
Relationship with Russia, which has a framework, is better for the interests of the European Union. It's better to have that than to have a relationship which is outside the framework. That doesn't mean that we're going to have.
Халықаралық қауымдастық пен Еуроодақ үшін Ресеймен қарым-қатынас құру жақсы, бұл байланыстарды шеңберден тыс еленгеннен көрі жақсы. Және бұл біз өз ісімізді әдеттегідей жалғастыра береміз дегенді білдірмейді. Ол қарым-қатынас әдеттегідей болмайды дейді бұл Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Солана. Қымбаттағай, өздеріңізге белгілі, Еуроодағы Мәскеумен әріптестік келіссөздерді Ресейдің тамыз айында осы Грузиядағы әскери әрекеттеріне наразылық ретінде қыркүйек айында тоқтатқан болатын. Енді ол келіссөздерді қайта бастауға келгенде Франция мен Литва бір-біріне қарсы оппозициялық ұстанымда отыр. Өздеріңізге белгілі, қазіргі Еуроодақтың төрағалығындағы Франция осы Еуроодақ пен Ресейдің қарым-қатынасын Ниццадағы саммитте реттегісі келеді. Сонымен бірге Франция президенті Николя Саркози мен Николя Саркози Ресей барлық міндеттемелерді осы келіссөздерді қайта бастауға қажетті міндеттемелерді орындады. Өзінің күштерін мына Грузиядағы осы бекеттерден шығарды деп айтып отыр. Қымбатты ағайын, ал Литва мен басқа да бірқатар елдер Мәскеумен қарым-қатынасты қайта қалпына келтіруге Еуроодақтың осы әріптестік келіссөздерін бастауына қарсылық танытып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Енді бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін әдетте хабарымызда Ахмет есімді азаматқа микрофон кезегін ұсынамыз. Ол Қазақстан қоғамындағы парақорлықпен күрес туралы өз ойын айтады.
мына биздин коомубуздагы паракорлук дегенин этек алып бара турган. Онун паракорлуктун өзүнүн себеби бар го. Өнү салдары бар. Пара алган адамды соттоп гана коймой, онун себебин издөө керек го. Паракорлук неден чыгат? Бунун себеби кандай? Муну газеттен, телевизордон айтып атыр, бул паракорлук деген бул дүйнөсүн мамлекеттерине жайылган нерсе. Муну паракорлукту түбөрүнө менен куртуп жиберүү мүмкүн эмес деген сыяктуу әңгімелерди естиймиз. А неге куртуп жибермек? Бүгүн Казакстанда мен кичкентай бир колуна бир кичкентай бийлиги бар чиновниктин өзү пара алат экен. Ал баардык жерде басына бас, ал ар бир чиновник пара алат. Ал менен анын себебин издөө керек го. Ал эми 10 соққу берем мен паракорлукка каршы деген әңгіменин ал мен оған соққу беру үшін кәдімгідей күш қолдану керек. Паракорды сіз қаяқтан табасыз, қалай ұстайсыз? Мәселе осыда ғой. Ол екінің бірі мен паракормын деп айтпайды. Мен пара беру үшін мен анаға пара береді дедім деп мен айтпаймын. Сондықтан осының біз себептерін іздестіру керек қоғамда. Сенің көйін бір параны құртатын шығар. Ал енді ол әшейін құры лозунг болып қалатын шығар. Құры айғай шу болып қалады бұл. Паракорлыққа қарсы 10 соққы деген.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Құрметті азаттықтың тыңдаушылары, назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. Еуроодақ пен Ресей арасындағы әріптестік келісіміне қатысты келіссөздер қайта басталуы мүмкін. АқШ коалиция күштері 14 бүлікшіні өлтірді. Германияда емделіп жатқан Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев еліне қарашаның 20-сына дейін оралады. Өзбек құқық қорғаушысы Умеда Ниязова Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталып отыр. Бағдатта орын алған екі жарылыстан кемінде 28 адам қаза тапты. Бахуба қаласында бір жанкешті әйел өзін өзі жарып жіберіп, 4 адам қаза болды. Оңтүстік Асия қауіпсіздік күштері Грузияның Перевия ауылына кірген. Ресей мен Иран және Қатар елдер сәрсенбіде газ үштігін құру жөнінде келіссөздердің екінші айналымын өткізеді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай елдің көлік министрін қызметінен босатты. Ардақтыған азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Яғни Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған қазақстандық Долхын Керімбакиев елге оралды, ал оны іздеп шыққан анасы хабарсыз кеткені жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар қарашаның 10-ы халықаралық жастар күні. Қазақ жастары бүгінгі бұл күн жайында не біледі және Қазақстан жастарының бүгінгі күндегі саяси белсенділігі қандай деген тақырыпта хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 1945 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы қарашаның 10-ын дүниежүзілік жастар күні етіп бекіткен. Содан бері бұл күн әлемде жастар күні ретінде аталып өтеді. Бұл күн Қазақстанда аталып өтілмейді, десе де бүгінгі жастар бұл күн туралы біле ме? Қазақстанда жастардың қоғамдық саяси белсенділігі қандай деген сауалдарға енді жауап іздеп көрейік. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайтын боласыздар.
Қазақстанға Америка Құрама Штаттарының әскери әуе күштері ұшағымен Кубадағы Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған соңғы қазақстандық тұтқын Долхын Керімбакиев жеткізілді. Ол аталмыш ақш түрмесінен босатылған соңғы қазақстандық тұтқын. Ауғанстанның Кабул қаласында 2001 жылы 7 қазан күні болған атыс кезінде американдық әскерилер тұтқындап 2001 жылғы 11 қыркүйекте Нью-Йорктағы лаңкестікке қатысы бар деген күдікпен Кубадағы американдық Гуантанамо түрмесіне қамалған қазақстан кыргызстандык 4 азаматтын 3 кинелер дарилденбегендиктен 2006 жылдын 90-сында Казакстанга кайтарылган болатын. Эввели Астана каласына жеткизилген Долкун Керимбакиевти туустары менен Казакстандык арнай кызмет өкүлдөрү поезд менен Алматыга акелген. Эмгекчи Казак ауданы Кызылчар каулунда туратын Долкуннун үйүнө азаттык тилчиси барып кайткан болатын. Долкуннун апекеси Эльмира Керимбакиева Азаттык радиосуна берген сухбатында:
"Дмитрий его встретил, пожелание ему хорошей дальней, отчаивался, все будет нормально. Документ у меня проблем была, поэтому они оказались".
Оны Астанада сырткы иштер министрлигинин өкүлдөрү күтүп алыпты. Кужаттары дурус болмагандыктан Алматыга кешигип жетти. Аталган министрликтин кызматкерлери баары жакшы болады, эч нерсеге алаң болма, уайымдама дегендей жакшы тилектерин айтып чыгарып салыпты. Алматыга келген соң Заря Восток ыкшам ауданында туратын апайымыздын үйүнө бир конуп, эртесинде үйгө келди. Айтыбыр аман эсен экен, тек бүйрөгүнө сал суук тийген, алсыз. Усталган кезде 17 жашта болатын, казыр 25'te. Келген бетте дарыгердин бакылауына тиркелүү керек экен. Ону биз билмеппиз. Бүгүн тиркеттик. Энди дарыгерлерге каратабыз. Казыр эптеп азат өмүргө бейимделгеледи. Басаман дени сау үйгө оралганына кубанычтабыз, деп сөзүн жалгастырган Эльмира Керимбакиева заңсыз ары кинесиз далилденбеген адамды устаган үчүн американдыктарды сотко бермейтинин жеткизди.
Да нет, мне слава богу, что я там здоров.
Оларды сотко берип кайтабыз. Долкундун аман оралганына шүкүрчүлүк. Жеке күбөлүгүн алып жумуш иштеп адам катарына кошулуп кетсе болду. Биз менен сүйлөшөт, аңгимелешет. Алдында аны мүлдөм сүйлөшпөйт деген болатын. Бирок дал азыр бөгде адамдар менен сүйлөшкүсү келмейтин чыгар. Гуантанамада көргөндөрү жайлы эсине алгысы келмейтин секилди. Тек күнүнө 2 саатка талага чыгаратын жана бир кишилик камерада күнү-түнү жарык жан туратынын гана айтат. Көп нерсе сурага өзүбүздүн да батылыбыз бармайт, деди Эльмира Керимбакиева. Кастак акпарат агенттигинин кабарлауына караганда, Гуантанамадагы түрмө 2002 жылы аскерий аракетте карсылаш жагында катышкан деген айыппен Ауганстандан алгачкы 20 адамды туткундап акелгенде пайда болгон. 2002-2006 жылдар аралыгында Гуантанама түрмөсүндө американдык аскерлер Ауганстан менен Ирак территориясындагы операция барысында туткундаган 750'den астам чет элдиктер камоодо болгон. Осы убакыт аралыгында шамамен 250 адамды босатты, немесе башка түрмөлөргө ауыстырды, кээ бирөөлөрүн элине кайтарып берди. Башкалардын аты жөнү 2006 жылдын сәуіріне дейін аса құпия сақталды. 2006 жылдың сәуір айында Пентагон 41 елдің азаматы болып табылатын Гуантанамадағы бұрынғы және қазіргі 558 тұтқынның тізімін берді. 2006 жылдың сәуіріндегі жағдай бойынша түрмеде 490 тұтқын қалса, олардың 10-на ғана ресми айтағылған. Тұтқындардың 312-сі Сауд Арабиясының, 125-сі Ауғанстанның және 107-сі Йеменнің азаматтары болған. Арнайы Азаттық радиосының нөмір және Әбдіхалықұлы.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен АКШтын терроризм күдүктүлөрүн камоодо устайтын Кубада Гуантанамо түрмөсүндө отурган соңку казакстандык Долкун Керимбакиев өткөн аптада элге оралганы жайлы кабарыбызды тыңдадыңыздар. Азаттык тилчиси ул азаматтын аулуна барып жагдай менен таанышып кайткан эди. Онун туустары менен, ягъни апкеси менен өткөзүлгөн сухбатты назарларыңызга усундук. Айта кетейик, бул Американын Куба мамлекетинин территориясында орналашкан Гуантанамо түрмөсүндө отурган Керимбакиев соңку Казакстан азаматы болатын. Оның алдында Айту Абыханов, Илхом Жонботай, Сухрат Аруповтарда бұл Куба мемлекетіндегі қамау мекемесінен Қазақстанға жеткізілген болатын. Ардақтағай назарларыңызға енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жаңа техникалық қателіктер кеткен еді, ол үшін сіздерден кешірім өтінеміз.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға енді 10 қараша дүниежүзілік жастар күніне байланысты дайындалған хабарды ұсынады. Яғни бүгінгі жастар Қазақстандағы қоғамдық саяси белсенділігі қандай деген сауалдарға Өміржан Әбдіқалықұлының хабарынан тыңдайтын боламыз.
Бүгінгі таңда Қазақстандағы жастардың жалпы саны 4,5 миллионға жуық адамды құрайды. Бұл республика халқының жалпы санының 27,8% және Қазақстан бойынша 727 жастар ұйымы тіркеліп жұмыс істеуде. Ал мемлекеттік жастар саясаты туралы 2004 жылы заң қабылданған. Қазірде билік орындары жанынан жұмыс істеп отырған жастар ұйымдары осы заңның аясында қызмет етуде. Жастар ұйымдарының көптігіне қарамастан, сарапшылардың пікірінше Қазақстан жастар жастарының қоғамдық саяси белсенділігі төмен көрінеді және жастардың шешімін таппаған мәселесі де көп екені байқалады. Бұл сөзді Қазақстан жастарының қоғамдық саяси белсенділігін бірнеше топқа бөліп қарастырған Қазақстан жастар одағының төрағасы Әсет Қайырханұлы да растап отыр.
Біздің жастардың қоғамдық саяси белсенділігін бірнеше топтың бар екенін айтуымызға болады. Біріншісі, шын мәнінде өзіне өмірден не керек екенін біледі. Алдына белгілі мақсаттар қойған қоғамдық саяси алаңда бүгінгі таңда өзін белсенді азаматтық позициясы бар қалыптасып келе жатқан тұлға ретінде көрсетіп келе жатқан жас азаматтар. Екіншілер, бұл қоғамдық саяси процестерге көп араласа қоймаған, бірақ дегенмен де ең жар қатысушысы болып жүрген азаматтар. Сосын үшінші топ, мүлдем қоғамдық процестерден тыс, ешқандай қызықпайды, ештеңеге дауыс беру тағысындағы түрлі сайлауларға бармайды. Сондай топ, жалпы жастардың бұндай тобы әлемнің кез келген мемлекетінде бар деп айтуға болады. Осы үш топтың қайсысы көбірек мәселе меніңше сонда. Меніңше біздің елімізде қазір мен атап отырған үшінші топ дегенмен де көбірек сәйкестіріледі.
Дегенмен Нұр Отан партиясы жастар қанаты саналатын Жас Отанның атқарушы хатшысы Бақытжан Нарымбетовтің ойы көптеген жастар барлық мәселені мемлекет шешеді, мемлекет жауапты деген пікірдің жетегінде жүр дегенге саяды.
Тарапынан әлемге шейін белгілі бір топ қана жастар саясатын аралап өзіндік проблемаларды шешуге тырысады. Күшілік өзіндік қызығушылыққа ие емес. Проблемаларды шешу олар мемлекеттен күтеді. Нақты мемлекет шешеді деген ойда ондай жансақ пікір бар. Бірақ жастардың өздері бірлестіктерге бірігіп, дарға бірігіп шешу мәселесін әлемге шейін дұрыс тиянақты түсінбей жүрген секілді. Мақсатымыз сол, барлық жастарға елбасымыз айтпақшы, ахингені анасын ақтау жолында көзін онша аянбай еңбек ету керек. Соған байланысты барлығымыз бірігуіміз керек.
Қазақстан жастары өзінің ашық көзқарасын білдіре алмайды деген пікірді жас журналист Тоқтарел Таңжарықтан естідік.
Қазақстанда жастардың ұйымы өзінің ойын еркін жеткізетін, кез келген саяси немесе қоғамдық мәселелерге өзіндік еркін көзқарасын білдіре алатын жастарлық ұйымы бірлестігі немесе олардың бір шығып жатқан үні бар ма? Жоқ, ешқандай дүниені көрмеймін. Бір екі жас буын биліктің жасауымен, қолдауымен, қорғауымен бір өтіріктен ойларын айтуы мүмкін, бірақ оның бәрі жасаң. Қазақстандағы жастардың саяси көзқарасы, саяси бағыты, өзінің саяси жоспарлары анық емес, айқын емес. Олар ертеңдеріне сенбейді. Білмеймін, бір мемлекет бір алыққа қартай кетіп бара жатқан мемлекет.
Жоғарыдағы журналистің ойын студент Жанболат Мамайдың студенттерді билік пайдаланып отыр деген пікірі айқындай түсті.
Нұр Отанға топырлатып апарып, Нұр Отан партиясына дауыс бергізу мәселелері немесе Нұр Отан партиясына Жас Отанға немесе басқа да биліктің ұйымдарына өткізу мәселесі өте көптеп тіркеледі. Студенттерді бір әлеуметтік тап ретінде, бір адам ретінде есептемейді, азамат ретінде есептемейді. Барлығында тек қана билік партиясына, билік партиясының жаңа сойын соға жұмсайды. Солардың массовкаларына қатысуға, өздеріңізде көрдіңіздер, олимпиадалауын өткен кезде 30 мыңға тарта студент алып шықты. Бұл деген өте масқара жағдай. Соның барлығын жаңа тобырмен апарып сол мәселеге жұмылдырып, заңға да қайшы келеді. Біз Азат партиясын өтеміз бе, жалпы социал-демократиялық партиясын өтеміз бе, Нұр Отанға өтеміз бе, ауылға өтеміз бе, руханиетке өтеміз бе, бұл жерде біздің жеке өзіміздің шаруамыз болу керек, біздің азамат позициямыз болу керек. Сондықтан бұл мәселе ескеріліп, біздің демократиялық құндылықтардың ескерілуі қажет.
Алматы қаласы әкімшілігі жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры директорының орынбасары Дәурен Мұхамеджан Қазақстан жастарының қоғамдық саяси белсенділігі жоғары деп отыр.
Оқыған білімді заманның көшіне қалмас үшін өз еңбектерін көрсетіп жатыр. Конгресте өтетін Астанадағы үшінші жалпы республикалық жастар форумы өткізілмек отыр. Оған қазақстанның әр аумағынан делегация қатысады. Жастар ұйымдарының барлығы.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Алматыда үкіметтік емес ұйым өкілдері халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесін көтеріп, одан шығудың жолдарын ұсынды. Бұл мәселені әлеуметтік дәріхана ашу арқылы да шешуге болады, дейді мамандар. Тақырыпқа кеңірек тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тоқталады.
Туғаннан сал ауруына шалдыққан 4 жасар баланың анасы Алматы облысының тұрғыны Найра Сарманова мемлекет қамтамасыз ететін тегін дәрі-дәрмекке қол жеткізе алмай келеді. Күйеуі мүгедек, тек мемлекеттік жәрдемақымен күн көріп отырған 3 баланың анасы ондай дәріні алуға шамамыз жетпейді, дейді.
Восстановительным процессом идет. Если мы будем лечить.
Қазір баламды қалыпқа келу процесі жүріп жатыр. Яғни егер оны біз емдейтін болсақ, онда ол жүре бастайды. Ал егер емдеуге қаражат табылмаса, онда ол өмір бойы сал болып қалады. Не істерімді білмеймін. Деп мұңын шағады ол. Жыл басында мемлекет көмек арқылы дәрі-дәрмекке қол жеткізген сұхбаттасымызға Астана қалалық реабилитациялық орталығы жарты жылдан кейін міндетті түрде баласын емдетуді тапсырыпты. Бізге заң бойынша жылына бір рет емес, екі рет дәрі-дәрмек берілуі тиіс. Осы уақыт аралығында мемлекет тарапынан бөлінген тегін дәрі-дәрмектің бірде-біреуін көрмедік. Мен денсаулық сақтау департаментіне талай мәрте бардым, бірақ олар квота таусылды деп отыр. Қазір медициналық қызметті ақшаңа қарап көрсетеді.
Если хорошо что-то дашь, они будут хорошо смотреть, а если не дашь тоже.
Үкмөттүк эмес уюм өкүлдөрү республикада халыкты тегин дары-дармек менен камтамасыз этүү үчүн мамлекет тарапынан бөлүнөтүн каржынын дурус жумсалатынына күмөнданып отур. Аман саулык коомдук корунун президенти Бакыт Ниязбек кызынын айтуунча, каңтар айынан баштап бир Алматынын өзүндө тургундардан осу маселеге катышты бир талай арыз шагым түшүптү.
По линии горячей телефонной линии нам поступило 1300
Шугул телефон желиси боюнча каңтар айынан баштап карашанын бир аралыгында 1388 арыз түштү. Ай сайын түшкөн арыз шагымдардын 12-20% дары-дармектердин жетишпөөчүлүгү туурасында. Бул ден соолук сактоо саласындагы маселелердин ичинде алдыңкы орунга чыгып отур. Мамандардын айтуунча, Казакстанда халык 42 аурудун түрү боюнча дары-дармек менен аксыз камтамасыз этүүгө мүмкүндүгү бар. Ал кээбир ауруларга дарылар бюджеттин эсебинен 50% жеңилдиктер карастырылган. Соган карамастан дары-дармектин тапшылыгы тууралуу арыздар азаймай отур дейди мамандар. Ден соолук сактоо министрлигинин эсеби канчалык ашык жүргүзүлөт? Оган бөлүнгөн акча менен дары-дармектерди жумсоо жүйөсү канчалыкты тийимдүү деген суроолорго жооп табуу керек дейди үкмөттүк эмес уюм өкүлдөрү. Алматы қаласындағы ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Гүлшара Урмурзинаның есептеуінше, бұл мәселе әсіресе әлеуметтік жағынан қорғалмаған қоғамдық топ өкілдеріне қарған аяздай тиіп отырғанын айтады. Дәрі-дәрмектердің тапшылығынан бөлек мамандарды олардың бағасының қымбаттығы мен сапасы да алаңдатып отыр. Арнайы есеп бойынша Қазақстанда дәрі-дәрмек өндірушіден тұтынушыға жеткенше оның бағасы 60%-ға қымбаттайтын көрінеді. Сондай-ақ ресми статистикаға сәйкес Қазақстандағы дәрілердің 10-12% жалған дәрілер құрайды. Арнайы Азаттык радиосу үшін Алматыдан Мақпал Мұқан қызы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына тақап қалды. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламатта болыңыздар.